Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-iyul, Toshkentda soat 19, 1 soatlik jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusufiy taqdim qilyapti. Yangiliklarni Mehribon kuzatmoqda. Bugungi dasturimizda prokuratura tizimi, sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov odamlaridan tozalanmoqda. Pul qolmadi. O'zbekiston Markaziy banki pensiyalarni faqatgina plastik kartochkaga o'tkazadi.
Pensionerlarni plastikini 100% plastik o'tkazilgan. Naqd pul muammosi bo'yi o'ziga sal taqsimlash uchun.
Uylari buzilgan shahrisabzliklar ko'chada qoldi.
Uyimizni ham buzib tashlashni boshladi-da, masalan ogohlantirmasa shuni olib tashladi. Na bir yer beradi, na pul beradi.
Samarqand avtomobil zavodida namoz o'qish taqiqlandi. Taqiqni buzgan qorovul ishdan haydaldi. Rossiya iqtisodiy bo'hroni Qirg'izistondagi GAZ qurilishini to'xtatib qo'yishi mumkin. Dasturimizda xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin oldi. Bundan tashqari, qurultoy eshitirishning navbatdagi sonida O'zbekiston siyosatini Saakashvili uslubida tozalash kerakmi degan savol atrofida bahs boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon. Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Joriy yilning 6 oyida Turkiyadan Suriyaga noqonuniy o'tmoqchi bo'lgan 3 nafar o'zbekistonlik ushlandi. Turkiyaning Anadolu axborot agentligi xabariga ko'ra, yanvar-iyul oyi oralig'ida turk chegarachilari Suriyaga noqonuniy o'tmoqchi bo'lgan jami 500 ga yaqin xorijlikni hibsga olgan. Ushlanganlardan 29 nafari turkmanistonlik ekani aytilyapti. Turk chegarachilari ushlangan kishilardan yana 10 nafari Markaziy Osiyodan bo'lib, ulardan 3 nafari o'zbekistonlik, 6 nafari tojikistonlik va 1 qozog'istonlikdir. Suriyaga noqonuniy o'tmoqchi bo'lganlarning eng ko'pi Xitoydan, ya'ni 241 kishi, ushlanganlar orasida 56 nafar rossiyalik ham bor. Suriyaga noqonuniy o'tmoqchi bo'lganlar terrorchilik guruhlariga aloqadorlikda gumonlanilmoqda. Rossiyadagi mehnat muhojirlari soni bo'yicha O'zbekiston MDHda birinchi o'rinda qolmoqda. Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadonovskiy Moskvada o'tgan matbuot anjumanida ana shunday ma'lumot berdi. Unga ko'ra, ayni paytda Rossiyada yashayotgan 11 million muhojirning 2 million 145 ming 260 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Muhojirlar soni bo'yicha O'zbekistondan keyingi o'rinni Ukraina egallamoqda. Rasmiy Dushanbe Tojikiston hududida 12 ta terakt o'tkazishni rejalashtirgan Islomiy davlat guruhining 2 a'zosini qo'lga oldi. Bu haqda ma'lum qilgan Tojikiston ichki ishlar vazirligiga ko'ra, hibsga olingan 2 kishining uyidan portlovchi moddalar topilgan. Ushlanganlarning ismi-shariflari Bobojon Rajabov va Sadriddin Jabborov ekani aytildi. Ular portlovchi moddalarni Suriyada Islomiy davlat safida jang qilayotgan tojikistonliklardan olishganini aytishgan. Ushbu 2 shaxs Dushanbe shahri va Tojikistonning 4 ta viloyatida militsiya bo'limlariga hujum uyushtirishni rejalashtirganliklarini bo'yniga olishgan. Bugun Bokuda Ozodlikning Ozarbayjondagi muxbiri bo'lgan Xadicha Ismoilova ustidan mahkama jarayoni boshlandi. 7 oydan ziyod vaqtdan beri hibsda qolayotgan Xadicha Ismoilova tuhmat, soliq to'lashdan bo'yin tovlash, noqonuniy biznes bilan shug'ullanganlik va vakolatlarni suiiste'mol qilishda ayblanmoqda. Xadichaning hibsga olinishi uning jurnalistik faoliyatida mamlakat amaldorlari bilan bog'liq korrupsiya holatlarini oshkor qilib kelgani bilan bog'lanadi. Xadicha maqolalarida Ozarbayjon hukmron elitasi ichidagi qarindosh urug'chilik rishtalari va oliy darajadagi, xususan birinchi oila a'zolari orasidagi korrupsiyaga bag'ishlanganidir. Xadichaning qamalishi xalqaro maydonda jiddiy norozilikka sabab bo'lib kelmoqda. Dunyoning yetakchi matbuot nashrlari uning qamalishini Ozarbayjondagi so'z erkinligiga qarshi repressiya sifatida talqin etmoqda. Bugun Afg'oniston janubida Al-Qoida liderlaridan biri o'ldirildi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Al-Qoidaning Afg'onistondagi yirik qo'mondonlaridan biri mamlakat janubida joylashgan Paktika viloyatida bundan taxminan 10 kun oldin halok etilgan. Pentagonning xabar qilishicha, Abu Xalil As-Sudoni AQShning uchuvchisi bo'lmagan harbiy uchoqlari hujumi natijasida 2 hamkori bilan qatl etilgan. Al-Sudonini koalitsiya kuchlari hamda Afg'oniston va Pokiston harbiylariga qarshi amaliyotlarni amalga oshirib kelgani ta'kidlanadi. Haligacha Paktika viloyati mahalliy rasmiylari bu borada biror narsa demaganlar.
xabarlar bilan tanishyapsiz. Kreml hokimiyat mulozimlari va davlat kompaniyalarining rahbarlariga omma oldidagi chiqishlarda muxolifatchi Aleksey Navalniyni tilga olishni taqiqladi. Bu haqda Bloomberg agentligiga tayanib xabar qilgan rus matbuotiga ko'ra, mazkur taqiq amaldorlarga maxfiy tarzda berilgan. Rossiya axborot agentliklari ma'lumotiga ko'ra, Kreml Navalniyning mashhurligidan xavotirga tushgan va uning shaniga maqtov so'zlari ishlatish taqiqlangan. Ushbu taqiqni yaqinda Rosnano davlat korporatsiyasi rahbari Anatoliy Chubais buzgani aytilyapti. U Dosh telekanali orqali Navalniy bilan debatda muxolifatchini yosh siyosatchi deb atagan. Navalniyning o'zi ushbu taqiqqa munosabat bildirar ekan, taqiqni buzganga jinoiy javobgarlik joriy qilish kerak deya kinoya qildi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Havo majlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz qisqacha tanaffusdan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi ijtimoiy tarmoqlardagi ismimiz, bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Internetda esa bizni www.ozodlik.org mobil moslamalari orqali internetga kiradigan bo'lsangiz, www.ozodlik.mobi manzillar orqali bizni topasiz. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir mavzuda davom etadi. Prokuratura tizimi sobiq bosh prokuror Rashid Qodirovning odamlaridan tozalanmoqda. O'zbekiston prokuratura tizimida bir nechta rahbar mulozim ishdan bo'shatilgani haqida Ozodlikning mamlakat bosh prokuraturasiga yaqin bir-biridan mustaqil manbalari xabar qilishdi. Sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov joriy yil aprelida ishdan olinishi ortidan bu tizimda tozalashlar boshlangani haqida aytishadi. Manbalarimiz Muhammad Yoqub davom ettiradi.
O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasi tizimidagi bir nechta mulozim ishdan olingan. Prokuratura tizimini sobiq rahbar Qodirovga sodiq kadrlardan tozalash ketmoqda, deydi manba. Ozodlikning yana bir manbasi esa ishdan olingani iddao qilinayotgan prokuratura mulozimi ismini ochiqladi. Manba iddaosiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi kadrlar bo'limi boshlig'i 58 yashar Muxtor Zoirov va yana 10 ga yaqin mulozim xufiyona tadbirkorlarga akaxonlikda ayblanib, ishdan bo'shatilgan. Qodirovga yaqinligi bois ishdan olingan yana bir prokuratura mulozimining B. G'oyipov ekani aytildi. Ozodlik manbasi bu mulozimga tasnif berar ekan, sobiq prokuror Qodirovning suyangan tog'i edi degan jumlani ishlatdi. Yana bir manbaga ko'ra, bunday tozalash Toshkent shahri va Toshkent viloyati prokuraturalarida ham boshlangan. O'zbekiston boshqaruv elitasiga yaqin boshqa bir ozodlik manbasining aytishicha, O'zbekiston bosh prokuraturasidagi tozalash amaliyoti prezident huzuridagi Milliy xavfsizlik kengashi va Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan amalga oshirilmoqda. Joriy yilning aprelida O'zbekiston bosh prokurori lavozimiga Prezident devonida kadrlar masalasi bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan Ixtiyor Abdullayev tayinlangan edi. Mazkur lavozimga 15 yil davomida qatorasiga 3 marta tayinlangan Rashidjon Qodirov esa mamlakat prezidenti farmoni bilan vakolatlarining konstitutsiyada belgilangan muddati tugagani hamda boshqa ishga o'tishi munosabati bilan bosh prokurorlik lavozimidan ozod qilingan edi. Rashidjon Qodirov ishdan olinishidan ko'p o'tmay, yuqori martabali Milliy xavfsizlik xizmati mulozimlarining hibsga olingani kuzatilmoqda. Korrupsioner mulozimlar akaxoni Rashidjon Qodirovning prokurorlikdan bo'shatilishi gaykalarni qattiq burashga imkon yaratdi, deydi huquq-tartibot organlariga yaqin ozodlik manbasi. Manbaning aytishicha, prokuraturani tozalash g'oyasi hozir yangi bosh prokuror Ixtiyor Abdullayev hali prezident devonida bosh prokuratura ustidan nazorat qiluvchi maqomda ishlagan paytidayoq boshlangan.
O'zbekiston hokimiyat idoralarida, xususan kuch ishlatar idoralarida tozalash ketayotganini aytishmoqda O'zbekistondagi ozodlik manbalari. Ayni paytda bu tozalashning demokratik jamiyatlarda yoki yaqindagina inqilobni boshdan kechirgan jamiyatlarda borayotgan tozalashlardan farqi nima? Bu mavzu bugun dasturimizda e'tiboringizga havola qilinadigan qurultoy eshitirishining navbatdagi sonida yoritiladi va muhokama qilinadi. To'lqinlarimizda qoling, bu Ozodlik radiosi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik online Skype manzillarimiz. Suhbatimiz yana o'zbekistonliklarga oid. Xabarda davom etadi. Markaziy bank naqd pul taqchilligidan pensiyalarni 100% plastik kartochkaga o'tkazmoqda. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi muammosi keskinlashib borayotgani ortidan Markaziy bank iyun oyidan boshlab pensiyalarni naqd pulda berishni taqiqlab qo'ydi. Ozodlikning o'zbek banklaridagi manbalari hozircha bir oyga deb aytilgan bu taqiqning uzoq davom etishi kutilayotganini ham aytishadi. Zamira Shukur lavhasi ana shu haqda.
Ozodlikka oylik nafaqa va pensiyalarning 100% plastik kartochkalarga o'tkazilayotgani borasidagi shikoyatlar keyingi haftalar ichi ko'payib ketdi.
Olaman pensiya bergan, ko'chaga chiqsa mashinalar plastik olmaydi, bozor plastik olmaydi. O'zlarisi o'zlari ariza yozib qo'yib bu shaxsni nomidan plastik o'tkazgan ekan, o'zi majburlab plastik berishyapti. Shu moyda hozir 100% plastik ko'r degan kun yo'q, plastik deb berib qo'ygan. Plastikka qo'shimda 20% pul qilsa, sen o'chirib tinchar.
Dedi Namangan viloyati Pop tumanida yashovchi bir guruh pensionerlar nomidan murojaat qilgan bu suhbatdosh. Ayni shu mazmundagi shikoyatlar boshqa viloyatlardan ham uzluksiz kelmoqda. Xalq bankining vodiy viloyatlardan biridagi rasmiysi o'z hududida oylik nafaqa, xususan pensiyalarning to'lig'icha plastikka o'tkazilganini tasdiqlar ekan, bu ish yuqoridan berilgan ko'rsatma asosida qilinayotganini bildirdi.
Oydim haqiqatan mana shu oy o'ziga, iyun oy o'ziga haqiqatan pensionerlarni plastikini 100% plastik o'tkazilgan. Mana shu oy o'ziga bu siyosat. Sababi naqd pul muammosi bu oy o'ziga sal taqsirligi uchun bu masalani agar bizning viloyat bo'yicha ko'tarilgan masala bu naqd pul masalasi. Xudo xohlasa iyul oyidan boshlab pensionerlar plastikka 100% o'tkazilmaydi. O'sha belgilangan miqdordagini o'tkaziladi, qolganidagini naqd to'rt orqali pul beriladi.
Dedi Farg'ona vodiysidagi tuman banklaridan biri mas'uli. Pensionerlar nomidan pensiyamni 100% plastikka o'tkazing deb soxta arizalar yozdirish masalasiga to'xtalgan Namangandagi bank xodimlaridan biri bu ish bilan banklar emas, pensiya tarqatishga mas'ul bo'lgan pochta bo'linmalari shug'ullanayotganini e'tirof etdi.
O'zi aslida nafaqaxo'rlarda pulini bank o'tkazmaydi. Bank qo'lida asos bo'lmasa, qo'lida vedomost bo'lmasa o'zicha o'tkaza olmaydi plastikka. U pochta orqali keladigan narsa. O'zimizda kim pensiya oladi, kim olmaydi bilmaymiz-ku. Bizni qo'limizga ma'lumot keladi, mana bu pensiya oladi degan ma'lumot keladi, qo'limizga vedomost keladi, shuni o'tkazamiz. Bu pochta orqali keladi, vedomost pensiyani pochta
dedi bank xodimi arizachilar shikoyatiga javoban. O'zbekiston turli viloyatlaridagi ozodlik suhbatlashgan bank xodimlari plastik kartochkadagi pulni naqdlashtirish bilan bog'liq muammolardan yaxshi xabardor ekanliklarini tan oldilar.
Buni hisobga olib turib, hali transport xarajatlari hamma joy plastikka ishlamaydi, shuni hisobga olib turib, hali pensionerlarni hisobga olib turib, bu oyga 100% o'tib ketgan taqdirda ham 50 000 so'm kerakbo'lsa ba'zi juda zaruriyat tug'ilganda 100 000 so'mgacha naqd pul qilib yechib berilyapti. Biz o'zimiz bankdan yechib beryapmiz, bank yechib beryapti.
Dedi o'zbek banklaridan biri mas'uli. Ozodlikning O'zbekiston bank boshqaruv tizimiga yaqin manbasi naqd pul taqchilligi muammosining keskinlashib borayotganini ayta turib, pensiyalarning 100% plastikka o'tkazilgani faqat bir oylik jarayon ekaniga kafolat yo'qligini ta'kidladi. Naqd pulning o'zi bo'lmasa, bankka naqd pul tushumi ko'paymayotgan bo'lsa, vaziyat qanday qilib, bir oydan keyin avvalgiga tushishi mumkin. Naqd pul taqchilligi aslida bank emas, asosan soliq tizimidagi muammo aksi bo'lsa, uni Markaziy bank qanday hal etishi mumkin deya savolga savol bilan javob berdi Ozodlikning bank tizimidagi manbasi. O'zbekiston Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari tomonidan Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga joriy yilning 10-aprel kuni yuborilgan maktubning Ozodlikka sizdirilgan nusxasida O'zbek banklarida oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmaganidan bong urilgan edi. Mazkur maktubda Markaziy bank mutasaddisi naqd pul tushumini ta'minlash bo'yicha tezkor chora-tadbirlar ko'rilmasa, mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat og'irlashishi mumkinligini aytgan edi. Iyun oyidan boshlab oylik pensiya va nafaqalarning aholi ixtiyoriga zid tarzda 100% ga majburlab o'tkazilishi 100% ga majburlab plastik kartalarga o'tkazilishi, Markaziy bank bu muammoni quyushqonda ushlab turishning shundan boshqa chorasini topa olmaganini ko'rsatmoqda.
Keyingi paytlarda pul muammosi, oyliklar va pensiyalarning vaqtida berilmayotgani haqida shikoyat qilayotgan o'zbekistonliklar soni oshmoqda. Navbatdagi lavhamiz ham pul haqida. Bu safar uylari buzilgan Shahrisabzlarga berilmayotgan tovon puli haqida. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrining Uychilik mahallasida istiqomat qiladigan 10 ortiq odam buzilgan uylari uchun tovon puli ham, yer ham ololmayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Odamlarning aytishlaricha, ularning uylari hokimiyat tomonidan buldozer solinib, majburan buzib tashlangan. Rasmiylar bu voqeaga izoh berishdan bosh tortmoqda. Sadriddin Ashur bu mavzuni o'rgandi.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining Shahrisabz shahrida obyektlarni qurish va rekonstruksiya qilishga doir kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorining ijrosi qo'pol ravishda buzilyapti. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan shahrisabzliklarning aytishlaricha, mahalliy hokimiyat uylari buzdirilgan odamlarga tovon puli ham, yer ham bermayapti. Bir oydan so'ng kuz, 4 oydan so'ng qish boshlanadi. Biroq yosh bolali oilalar, qariyalar ko'chada qolishi aniq bo'lib qoldi. Chunki shahrisabzliklar tovon pulini avgust oyida olgan taqdirda ham qolgan 4 oy mobaynida yangi uy qurish imkonsiz ekanligini aytmoqda. Sharisab shahar hokimligi esa arz qilib borgan odamlarni ertaga hal bo'ladi, indin hal bo'ladi deb ularning qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirib yuboryapti. Shu kunlarda buzilish va qurilishlarning bir qismi shaharning Uychilik mahallasida olib borilyapti. Mahallaning Yangi bozor, sobiq Sobir Rahimov ko'chasidagi uylar o'rniga ko'p qavatli uy qurilishi mo'ljallangan. Hokimlik mulozimi va quruvchilar aholidan tezroq uylarni bo'shatib chiqib ketishni talab qilmoqda. Biroq odamlar roziligi olinmay turib, ularning uylariga buldozer solinmoqda.
Uyimizni orqa tomonga shunaqa bizga aytmasdan ogohlantirmasa shunday olib tashladi. Na uchastka bor, ko'rsangiz. Na bir yer beradi, na pul beradi. Kim hokimga bo'lsangiz, nimaga yerga saparib yuboringlar deydi, saparibga bo'lsangiz, otabekka yuboringlar deydi. Nima qilishni bilmaydi odam. Meni juda jonga tegib ketdi-da. Ko'chalarni kovlab tashlagan shundoq. O'tishga joy yo'q. Na mashin kira oladi, na motorol kira oladi. Suvni o'chirib tashlagan, telefonlarni o'chirib tashlagan. Kimga dadingizni aytishni bilmaysiz-da. Uy qurishga ham ulgurmaysiz. Hademay o'zi yomg'ir sochin boshlanadi. Nima qilishni bilmaydi odam. Kimga dadingizni aytarizni bilmaysiz, aka.
Dedi uyi buzilgan shahrisabzliklardan biri. Shaharning Yangi bozor ko'chasidagi 65-chi uyda yashaydigan Bahodir Fayziyev ham 3 nafar yosh farzandi bilan qishda ko'chada qolib ketishdan xavotirlanayotganini aytdi.
Pul yo'qda, pul bo'lsa beramiz deyapti.
Uyni ochib tashlagansiz, buzilganmi biror tomoni?
Chilakami ishlab olganman, pol patareylarga chiqib o'tdilaganman.
Yo'q, qishga mana 3-4 oy qoldi, 1-2 oydan keyin uchi salqin tushadi. Plastik kartasiga bir so'm ham tushirgan yo'qmi?
Yo'q.
Nima deyapti axir borsangiz?
Beramiz dedi, nima dedi? Beramiz dedi. Mana 4000 TL'miz, bu hafta TL'miz, bu hafta TL'miz bitiyotdi.
Yo'q, ularga aytmayapsizki, masalan, men qachon uy quraman, qachon men kiraman, ko'chada qolaman.
Ha, o'zlashkala, ha, pastlanmayapti. Bak, qo'qishga qo'p ketdi gizni, biton ham qo'yolmaymiz. Bir ish qilolmaymiz. Ijara kvartirani topganimiz yo'q. Ishlaganmi bilmayman, nima bo'ladi oxirida.
Dedi Bahodir Fayziyev. Yangi bozor ko'chasidagi 45-chi uyda istiqomat qiladigan Muhiddin Jurayevning aytishicha, hokim o'rinbosari Abdurasul Safarov 1 avgustdan boshlab tovon pulini to'la tushirib berishga va'da bergan.
Şimdi bugün bana hakimiyeti borgen dedi. Kıyaştık. Ama şimdiden ki uyarlaştık. Mağını bilemem. Birinci bilemem uyarlaştık. Birinci çiftlaka finansı yolculardı. Birinci çiftlaka karayla kandamayacağım bilemem. Ya birinci çiftlaka karayla münasebe yukarıya müracaat kılmaktı bilemem.
Dedi Muhiddin Jurayev. Ozodlik suhbatlashgan boshqa shahar sabziklar ham buzilgan uylari uchun tovon puli ham yer uchastka ham ololmayotgani haqida gapirdilar. Ozodlik uylari buzilgan shahar sabziklarning arzlari bo'yicha shahar hokimining birinchi o'rinbosari Abdurasul Safarov bilan bog'landi. Hokim o'rinbosari savolimizni eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Shahar sabz tumani hokimi Faxriddin Norov esa Ozodlikning savollariga faqat yuzma-yuz turib javob berishi mumkinligini aytdi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Samarqanddagi Sam Avto avtomobil zavodining omborxonasi boshlig'i ish vaqtida namoz o'qigani uchun ishdan haydalganini iddao qilmoqda. Ayni zavodning yana 5 nafar ishchisiga ayni sabab hayfsan berilib, ish vaqtida namoz o'qishsa ishdan ayrilishlar haqida ogohlantirilgan. Namoz o'qishga taqiq birgina Samarqanddagi avtomobil zavodida joriy etilgani yo'q. Keyingi paytlarda davlat tashkilotlari, ayniqsa bank, televideniye, hokimiyatlar va turli davlat idoralarida namoz o'qish yozilmagan qonun asosida man etib qo'yilgan. Hurmat Bobojon lavhasini tinglaymiz.
Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan zavod xodimlaridan biriga ko'ra, Sam Avtoda yaqinda o'tgan majlisda zavod hududida namoz o'qishni taqiqlash va bunga bo'ysunmaganlarga jiddiy chora ko'rilishi aytilgan ichki ko'rsatma o'qib eshittirilgan.
Ko'p yillardan beri ishlab kelayotgan namozxon zavsqladimiz bor edi. Ish vaqtida namoz o'qiding deb yaqinda bo'shatib yuborishdi. Shu voqeadan so'ng majlisda hammaga aytishdi, mumkin emas namoz o'qish deb. O'qisalaring ishdan ketasizlar deb ogohlantirishdi,
deydi zavod xodimi. So'nggi paytlarda ozodlik tahririyatiga davlat tashkilotlari va jamoat joylarida namoz o'qimaslik, ishni tashlab juma namoziga bormaslik haqidagi tavsiyalar berilayotgani xususidagi xabarlar bir-biridan mustaqil manbalardan tez kelib turibdi. Sam Avto avtomobil zavodining xodimi, aksar aholisi musulmon bo'lgan O'zbekiston sharoitida bunday taqiq mutlaqo mantiqsiz deb bilishini aytadi.
Bizda namozxon ko'p, o'zbekmiz. Musulmon bo'lganimizdan keyin namoz o'qiymizda. Bir xil xodimlar sexda o'qiydi, joyini tozalab, ish joyida o'qiydi bir xili. Ishidan bo'shatilgan zavsqlat ham omborxonada joy qilib olgan edi. Xullas hamma o'ziga namoz o'qiydigan sharoit qilib qo'ygan edi-da, ko'rib qolishib, darrov sikladchimizni haydashdi. Qolganlarga hayfsan berildi. Hozir zavod hududida namoz o'qish taqiqlab qo'yildi,
deydi Sam Avto avtomobil zavodining xodimi. Sam Avto avtomobil zavodi rahbarlaridan biri ozodlik bilan suhbatda zavod hududida namoz o'qishga taqiq joriy etilgani va shu taqiqni buzganlar ishdan haydalishini tasdiqladi.
Yaqinda zavodda inspeksiya o'tkazdik va namoz o'qiladigan joylarni likvidatsiya qildik. Tualetlar va boshqa joylarda baklashkalarni yo'q qildik. Namoz o'qib baklashkalar tashlab ketilishi holatlari aniqlandi. Bu zavod bu. Namoz o'qiydigan joy emas. Zavodda ish qilinadi. Namozni boshqa joyda o'qishlari mumkin. Zavod hududida emas. Nafaqat namoz, ishlab chiqilgan ichki tartib doirasida zavod hududida sigaret chekishni ham taqiqladik. Zavod xodimlariga bu haqda aytildi va ulardan hech qanaqa e'tiroz bo'lmadi.
Ayni paytda zavod xodimlarining e'tirozlari bor. Ularga ko'ra, ishchilarga tashqariga chiqib namoz o'qishga ham ruxsat berilmayapti.
Juma kuni ham namozga chiqib kelishga ruxsat yo'q. Hozir ko'pchilik qiyin vaziyatda qoldi. Hammaga ham ish kerak, oylik kerak. Oylik yaxshi. 1.5-2 million so'm oylik beradi. Yo namozni tanlash kerak, yo ishni tanlash kerak bo'lib qoldi-da,
deydi avtomobil zavodi xodimi. Namoz o'qishga taqiq birgina Samarqanddagi avtomobil zavodida joriy etilgani yo'q. Keyingi vaqtlarda davlat tashkilotlari, ayniqsa bank, televideniye, hokimiyatlar va turli davlat idoralarida namoz o'qish yozilmagan qonun asosida taqiqlangani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. Samarqanddagi avtomobil zavodi, eslatamiz, avtobuslar, yuk mashina va maxsus avtomobillar ishlab chiqaradi. 1999-yilning mart oyida ish boshlagan zavodda 1000dan ziyod ishchi ishlaydi. Zavod yiliga 2000 dona avtobus va 1000 dona yuk mashinasi ishlab chiqaradi.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. Qirg'iziston hukumati Rossiyaning Rusgidro shirkati yuqori norin GSlar kaskadini qurishni moliyalashtirmayotganini e'lon qildi. Bishkek va Moskva o'rtasida 2012-yilda imzolangan shartnomaga muvofiq Rossiya Qirg'iziston hududida loyihaviy qiymati 2 milliard dollardan ortiqroq bo'lgan GSlar qurilishini moliyalashtirishi va barpo etishi lozim edi. Sherzod lavhasida ana shu haqida gap boradi.
Moskva va Bishkek o'rtasida 2012-yilda imzolangan shartnomaga muvofiq Qirg'iziston yuqori norin GSlar kaskadini Rusgidro shirkati qurishi kerak edi. 4 yil davomida birinchi kaskad ishga tushirilib, elektr energiyasi ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan. Loyiha bo'yicha jami 4 kaskad qurish nazarda tutilgan. Yuqori norin GSlarni barpo etish muddati kechikishini 23 iyulda Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Valeriy Dil ma'lum qildi. U Rossiya shirkati qurilishni moliyalashtirishni to'xtatib qo'ygani sababli hukumat 200 million qirg'iz so'mi atrofida qarz bo'lganini aytdi. Unga ko'ra o'tgan yili Rusgidro qurilishga 960 million qirg'iz so'mi sarflagan bo'lsa, joriy yilda 1 so'm ham pul bermagan.
По сути дела сейчас приостановлено строительство.
Ish yuzasida GES qurilishi to'xtab qoldi. Bunda bizning ham aybimiz bor. Sababi biz moliyalashtirish masalasini nazorat qilib turishimiz kerak edi. Hozirda pudratchi shirkatlarga 200 million so'm atrofida qarz bo'ldik. Davlat mazkur GESni 2016-yilda ishga tushirishni rejalayotgandi, dedi Valeriy Dil. Yuqori norin GESning loyihaviy qiymati dastlab 400 million dollarni tashkil qilishi aytilgan edi. Biroq 2013-yilda loyiha qiymati 727 million dollar miqdorga o'zgartirilgan. Kuzatuvchilar Rossiyaga nisbatan g'arb sanksiyalarining joriy etilishi ortidan yuzaga kelgan iqtisodiy inqiroz sharoitida Moskva Qirg'izistondagi gidroinshootlarni bunyod etish loyihalarini amalga oshirishga kuchi yetmaydi deb bildirmoqdalar. Energetika masalalari bo'yicha mustaqil kuzatuvchi Rasul Umbetaliyevga ko'ra, hozir Rusgidro shirkati ham moliyaviy inqirozga uchragan.
Moskovskiy fondovoy birjada aksiyalarning baosi gundan-gun tumildi.
So'nggi 2-3 oyda Rusgidro aktivlari juda arzonlab ketdi. Ular 15 milliard rubllik aktivlarni sotuvga chiqargan. Rusgidro aksiyalarining qiymati kundan-kunga arzonlayapti. Kompaniya moliyaviy inqiroz vaziyatida. Shu sababli GES qurilishini moliyalashtirish masalasi ham hal qilinmayapti, deydi Rasul Umbetaliyev. Ayni paytda Rossiyadagi moliyaviy inqiroz sababli yana bir necha energetik loyihalarni amalga oshirish to'xtab qoldi. Masalan, Qamarota 1 GESining va Qora kecha issiqlik elektr stansiyasining qurilishi qachon boshlanishi ham noma'lum. Mazkur obyektlarni ham Rossiya qurib berishni o'z zimmasiga olgan edi. O'zbekiston tomoni Qamarota 1 loyihasiga bir necha yillardan beri keskin qarshilik bildirib kelmoqda. Rasmiy Toshkent Qamarota 1 GES qurilishi mintaqa ekologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi deb hisoblaydi. Rossiya esa loyihani amalga oshirishda qo'shni davlatlarning roziligi kerakligini bildirgan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 2013-yilda o'z mamlakati GES qurilishiga O'zbekistonni ham sherik qilishdan manfaatdor ekanini, bu masalada O'zbekiston tomoni o'z pozitsiyasini o'zgartirishiga umid qilishini bir necha bor aytib chiqqan edi. Ammo 2015-yilning boshlarida qirg'iz rasmiylari O'zbekiston bilan munosabatlar hamon noaniqligicha qolayotganini bildirgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Bu Ozodlik radiosi, endi esa navbat va'da etganimiz qurultoyishtirishning yangi soniga, uni odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi tozalashlarni o'sha Ukrainadagi va boshqa dunyodagi islohotlar bilan bir qiyoslash niyatida amalga oshiryapmiz. Ya'ni bir qiyosiy qurultoy bo'ladi. O'zbekistonda keyingi 1-2 oy ichida juda katta rahbarlarni, masalan, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rais o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori, juda ko'p bojxona xodimlari, Milliy xavfsizlik xizmati ofitserlari va militsiya xodimlarini qamoqqa olish, tozalash bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi. Ya'ni tozalash ketyapti va ayni paytda Ukrainani Odessa shahriga hokim qilib tayinlangan taniqli islohotchi Mikhail Saakashvili ham tozalashlarni olib bormoqda. Bu narsalarni tomosha qilgan o'zbeklar havas qilyapti. Ya'ni o'sha Mikhail Saakashvilini O'zbekistonga ijaraga olib kelsak bo'ladi deb. Lekin Ukrainada ham O'zbekistonda ham avtoritar metodlar bilan tozalashlar bo'layotganini ko'ramiz. Farqi nimada degan savol javobini birgalikda izlaymiz bugun ekspertlar bilan. Mana Mikhail Saakashvili o'sha Odessadagi eng katta portlardan birini egallab olgan va o'sha portlardan bojxona rastamoshka qilinadigan mollarni butunligicha qo'liga o'tkazib olgan bir milliarderni fosh qilib, Ukraina g'aznasiga milliardlab grivin qaytib kelishini ta'minlagani haqidagi videolavha keyingi paytda o'zbeklar orasida ham juda mashhur bo'lmoqda.
Это место реально, это место, где идут самые большие коррупционные сделки последних недель и последних лет. У меня вообще нет никаких сомнений, что мы делаем тут с большой коррупционной сделкой, в которой участвует круг, в которой участвуют его партнеры здесь по порту, в котором участвуют серьезные люди в Киеве. Потому что не может быть монопольных расторможек. Когда одна компания только расторможит, мы все понимаем, что там происходит.
Хоп, Михаил Саакашвили, уже коррупция, я харши. Juda kuch bilan avtoritar bir jahd bilan kurash boshladi. Endi O'zbekistonda ham o'sha bosh prokurorni yoki Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosarini ishga olinganini hisobga olsak, O'zbekistonda ham jiddiy tozalashlar ketayotganga o'xshaydi. O'zbekiston rahbarini Toshkent viloyat hokimini tayinlash paytidagi gaplar ham o'sha Saakashvilinikiga o'xshagan adolat haqida, korrupsiyaga qarshi kurash haqidagi retorikadan iborat.
Bu umuman aytganda har qanday bizlar bugun juda balandparvoz gaplarni ishlatib, bizlarda adolat bor, bizlar mana shu demokratik davlat quryapmiz, hokazo hokazo, bu hammasi ikki pulga qimmat. Takror aytaman, hammasi ikki pulga qimmat. Agarki bu hayotda adolatni o'rnatmasak.
Endi men bugungi eshitirishimizda Kanadadan turib ishtirok qilayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarovdan so'ramoqchi edim. Ulug'bek, mana shu ikkita tozalashning farqi nimada deb o'ylaysiz? Ukrainada va O'zbekistonda.
Shu farqini agar qiyoslash bo'ladigan bo'lsa, o'sha mana Saakashvilini islohotlari desak, bizdagi bu ishdan olib tashlabdi, qamabdi degan narsalarga unchalik qiyoslamagan bo'lardim. Chunki O'zbekistonda oldindan shunday bo'lgan. Bir katta boshliq almassa, odatda o'zidan oldingi ishdan ketgan boshliqni odamlarni olib, o'zinikini olib kelish jarayoni ketadi. Hozir ham xuddi shunga o'xshagan bir narsa ketyapti. Men buni korrupsiyaga qarshi kurash demagan bo'lardim. To'g'ri, o'sha Rashidjon Qodirovni katta-katta haligi korrupsion sxemalarga aralashgani haqida qanaqadir xabarlar boshqalar chiqib turardi. Bu O'zbekistondagi yuqori amaldorlarga kelgan odat bu. Amalga chiqdimi, shu o'ziniki atrofiga o'zini tortish, mol-mulk yig'ish bilan avvor bo'lib qolishadi. Vaqti kelib, ishdan ketganda o'rniga boshqasi keladi, yana o'sha chaqpalak boshqatdan davom etadi. Kelgan odam ham yana o'zinikini olib keladi, yana o'sha korrupsion sxemalar davom etadi. Bu korrupsiyaga qarshi kurash demagan bo'lardim.
Endi Ulug'bek, qarang, ko'lam masalan qisqa bir davr ichida, 1-2 oy ichida, masalan aprelda Rashid Qodirov ishdan olingan bo'lsa, o'shandan 1-2 oy o'tib Respublika SMBsini rais o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev ishdan oldi. Undan oldin Javdat ishdan olingan edi. Undan oldin juda ko'p bojxona xodimlari, militsiya xodimlarini ishdan olayotganini ko'ramiz. Ya'ni bu qisqa vaqt ichida bunday bo'linishi 24 yil ichida ko'rilmagan holat va katta tozalashlar ketyapti degan bir iddaolar bor. Bunga nima deysiz? Ko'lam masalasida.
Yo'q, to'g'ri, agar bu masshtabini olib qaraydigan bo'lsak, bunaqasi ilgari bo'lmagan. Haqiqatda bitta shu SMDN idorasining o'zidan juda katta bir gruppani ishdan ketishi, qamalishi, bu juda katta bir silsila, ya'ni bitta davlat xavfsizligini ta'minlab turadigan bir tashkilot deydigan bo'lsak, bu tashkilotni o'zi uchun bu Ismat Xushov aytgandek, bu juda katta duo o'sha mamlakatga ham i o'sha tashkilotni o'ziga ham. Bular agar shu 50 ta odam qamaladigan bo'lsa, bu tashkilotda yana yuqori eshalondagilar. Umuman nafaqat o'sha idoraning rahbari, balki davlat rahbari ham iste'fo berish kerak edi. Bizda u narsalar bo'lmaydi. Men nazarimda o'sha hammasi bu Gulnora Karimovani ishiga borib taqalayotgandek, ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha Gulnora Karimova o'zini Twitterdagi, Facebookdagi yozishmalarida o'zicha ochib tashlagan o'sha korrupsiyaga aralashgan degan bahona bilan aytgan amaldorlar hammasi birin ketdi, birin ketdi, ishdan ketdi. Ya'ni bular Gulnoraga qarshi boshlagan Gulnorani o'sha yuqamog'i deymiz yoki bo'lmasa o'sha siyosatga yaqin bo'lgan sahnadan olib tashlanishini orqasida turgan odamlar hammasi ishdan ketdi. Bu meni nazarimda davlat rahbarini o'sha oilaviy ishiga aralashganini, oilaviy ishini fosh qilishga aralashgan amaldorlardan qanaqadir bir zimdan o'ch olishday tuyulyaptida menga.
Endi Ulug'bek, demak siz nazaringizda hech qanaqa O'zbekistonda tozalashlar yo'q, reforma yo'q, ishdan olib tashlashlar bir o'ch olish, ya'ni bir bular bir aybdor emas, ya'ni qasd olinish qurbonlari mazlumlarmi? Ya'ni shunaqa deb o'ylaysizmi?
Men shunday deb o'ylayman. Men xulosam shunday. Bu korrupsiyaga qarshi kurash aslida boshqacha bo'lish kerak edi, ya'ni shaffof, ochiqchasiga mana Saakashvili o'sha milliarderlarni tortib olgan, o'sha o'zlari qurib, o'z oshimchalik bilan qurib olgan joylarda bo'lib, shaffoflik bilan olib boryapti kurashni, ya'ni xalqqa tanitib, ko'rsatib. Ya'ni ilgari u yerda Saakashvili yo'q edi. Bizda ham shunaqa bir yangi odam kelishi kerakda, i umuman bu ishlarga aloqasi bo'lmagan va hammasini noldan boshlash kerak. Bu haligi burgaga achchiq qilib ko'rpani kuydirish emas, ya'ni o'ch olish zimdan yoki boshqa bir vaqtlar qilgan ishlari uchun ishdan olib tashlash boshqa emas. Hamma narsa shaffof bo'lishi kerak.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Demak, Ulug'bek Haydarovning fikriga ko'ra O'zbekistonda tozalash bo'lmayapti, balki o'ch olish bo'lyapti. Gruziyada esa, kechirasizlar, Ukrainada esa Saakashvili shaffof reformalarni olib boryapti. Eshitirishimizda mana Polat aka Oxunov ishtirok etyapti. SSSR parlamentini sobiq deputati, inson huquqlari faoli, shu kunlarda korrupsiyaga qarshi bir jamg'arma tuzgansiz, Polat aka?
Korrupsiyaga qarshi fond tuzganmiz. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash fondi.
Xo'p, mana siz nazaringizda mana Saakashvilini gapini ham eshitdingiz, Karimov retorikasi ham bir-biriga o'xshaydi. Taxminan bir xil gaplar aytishyapti. Va O'zbekistonda bosh prokurorni ishdan olib tashlanishi va shu kunlarda prokuraturada bo'layotgan tozalashlar, Milliy xavfsizlik xizmati, bojxona, boshqa sohalarda bo'layotgan narsalar bilan farqi nima o'sha Odessadagi reformalarni?
Endi eng avvalo men prezidentda aytgan gapi nima bo'lganda ham bu gaplarni qo'llab-quvvatlash kerak. Bu to'g'ri yo'nalishdagi so'zlar. Lekin hozircha bu to'g'ri yo'nalishdagi qadamlarni bo'lmaydi. Tozalashlar masalasiga kelsak, men o'ylaymanki, bu tozalashlarni ham qo'llab-quvvatlash kerak. To'g'ri yo'nalishdagi qadamlar bo'lyapti. Milliy xavfsizlik, korrupsiya, prokuratura xizmatidagi korrupsiyaga aralashgan xodimlarni ishdan bo'shatish, ular jinoiy javobgarlikka tortish, bu juda yaxshi ish va to'g'ri ish. Lekin davlatning siyosiy pozitsiyasi bu masalada o'zgargan yo'q. Jamiyatda korrupsiya muammosi borligi ochiq aytilmadi va ochiq jamiyat jamoatchilikni bunga jalb qilgan holda korrupsiyaga qarshi kurash jamiyatimizda boshlanmadi. Hozir bo'layotgan turgan ishlar qandaydir yashirincha bo'layaptida O'zbekistonda. Masalan, Saakashvili bilan solishtiradigan bo'lsak, Ulug'bek ham to'g'ri aytdi. Chunki Saakashvili buni ochiq, oshkora olib boryapti va bu ma'lum siyosiy kuchni qarori asosida ketyapti. Bitta odamni emas, jamiyat korrupsiya muammosi borligini tan oldi va bunga qarshi kurashish uchun prezident va gubernator Saakashvili korrupsiyaga qarshi kurashyapti. Lekin O'zbekistonda bo'lsa, korrupsiya muammosi borligi, bu korrupsiyani yo'q qilish kerakligi masalasi siyosiy masala qo'yilmadi. Qandaydir yashirincha uni ishdan olish, buni ishdan olish bo'lyapti. Shuning uchun O'zbekistonda bo'layotgan ishlarni aniq korrupsiyaga qarshi kurash deyishimiz albatta qiyin.
Endi qarangda, Ulug'bek aytdi, Ulug'bek aytdiki, bular tozalash emas, o'ch olish dedi. O'ch olingan odam mazlum bo'ladi. Ya'ni bularda bir go'yoki ayb yo'q, ular siyosiy qasd olish qurboni bo'layotgan deb aytdi. Nahotki o'sha Hayot Sharifxo'jayev, Rashid Qodirov yoki boshqa mulozimlar, ishdan olingan mulozimlarni biz avliyo, qo'y og'zidan cho'p olmagan deb ayta olamizmi? Ularda korrupsion sasavlayish, korrupsion alomatlar yo'qmi ularda? Ular bir qurbonmi, mazlummi ular?
Yo'q, sizning fikringiz to'g'ri bu masalada, chunki men ham shunday deb o'ylayman. Sharifxo'jayev, Qodirovlarni masalasida ularni aybi bor va ular to'g'ri ularga qarshi ularga nisbatan to'g'ri qarorlar qabul qilingan. Men buni qo'llab-quvvatlayman. Lekin ommaga ham bildirish kerak deb o'ylayapman-da. Masalan, hukumat SMBda korrupsiya borligini, prokuraturada korrupsiya borligini o'zimizni televideniye orqali, gazeta, radio orqali bildirsa va jamiyatni shundan ogoh qilsa va odamlarni ham shu jarayonga jalb qilsa, shunda bundan effekt, natija kattaroq bo'lardi. Lekin hukumat o'zining ichida bir ikkita qaddini oshib ketgan qoraxo'r o'g'rilarni yashirincha qamab qo'yyapti, shu bilan chegaralanmoqchi bo'lyapti. Bu hukumatning eng katta xatosi. Chunki bu ishni oshkora qilmasa, korrupsiya davom etaveradi. Bunga qarshi oshkoralik eng asosiy qurol.
Endi juda ham yashiryapti deb ayta olmaymiz, chunki yaqinda men Jenevaga borib keldim. Jenevada qatnashayotgan o'zbek delegatsiyasi rahbari Islom aka Jasimov, bu odam Respublika prokuraturasi boshqarmasi boshlig'i, O'zbekistonda kamida 3 ta mulozimga qarshi o'sha qiynoqlar bo'yicha jazo qo'llanayotganini aytdi va respublika hukumatini korrupsiyaga qarshi va boshqa mulozimlarni mana shu korrupsion elementlar bilan, ko'lankadagi mafiya bilan o'sha kurash olib borayotganlarini bir umumiy tarzda bo'lsa ham aytdi endi. Jenevada majlisda savollarga javob berar ekan. Polat aka,
rejimda oqlash uchun ham qandaydir propaganda quroli sifatida ham ishlatyapti ekanda hukumat bu qamashlarni, demoqchiman. Endi masalan Jenevadagilarga buni xabar qilgani, lekin O'zbekistonning ichidagi oddiy xalq bundan umuman bexabar. Men shuni aytmoqchiman, O'zbekistonning ichidagi O'zbekiston fuqarolari shu ishlarga jalb qilinsa, ularga aytilsa, masalan, O'zbekiston televideniyasi orqali bu odamlarga qarshi jinoiy ishlar qo'zg'atilganligi, ishdan olinganlik haqida umuman gapirilmadi-da. Men shu tomonni aytmoqchiman.
Endi eshitirishdan oldin, Polat aka, men eshitirishdan oldin O'zbekistondagilarga telefon qildim. Mana shu nimalarni tomosha qilyapsizlar? Saakashvili haqida O'zbekiston gapiryaptimi? Yoki O'zbekistondagi tozalashlar haqida gapiryaptimi? Desak, siz aytganday, ya'ni O'zbekistondagi tozalashlar haqida O'zbekiston matbuoti jim. O'sha Rashid Qodirov ketgandan keyin kadrlar tozalanayotgani yoki Hayot Sharifxo'jayevni qamoqqa olingani haqida jimlik O'zbekiston matbuotida, lekin Rossiya matbuotini ko'ryapmiz. Rossiya matbuoti o'sha Saakashvili degan bir masxaraboz chiqibdi deb ustidan kulyapmiz. Juda tanqid qilishyapti degan. Ya'ni O'zbekistonda odamlar Rossiya televideniyasini ko'rib, Saakashvili islohotlariga bir masxaramuz qarashayotgan ekanda, Ulug'bekdan so'ramoqchi edim. Jurnalistsiz, buni oqibatlari nima endi? Nimaga shunaqa odamlar bir sig'i teskari fikr shakllanyapti? Ulug'bek Haydarov.
Rossiya televideniyasini haqiqatda bir tomonlama yoritishadi, masalan, degan yaqindan beri bu yerda o'sha bizga ulangan, uyimizga ulangan televideniyada bir Rossiyani birinchi kanali bor ekan, kuzatib boramanda, sekin-sekin har kuni ko'rishga o'tdim. Ya'ni shunchalik bir yolg'onlarni ochiqchasiga aytishadiki, hayron qolasiz. Saakashvili faoliyatini umuman boshqa tomonga yoritishadi, Ukrainani qo'yaverasiz. Saakashvili olib borayotgan ishlar o'zini ishlarini internetda, Facebookda, Twitterda va o'sha o'zlarini televideniyada keng yoritayapti. Olib kelib shu operatorlar, jurnalistlar bilan katta bir guruhda shu o'sha bir amaldor bir ishni boshlagan joyga kelyapti-da. Masalan, yaqindagi syujetida o'sha Odessani plyajiga o'zi Saakashvili aytyapti: "O'g'lim bilan cho'milgani keldi, meni qo'yishman", deyapti. O'sha yerda bir qorovul bor ekan, qo'ymadi, qo'riqlanadigan obyektni quvib chiqargan, tanimagan bo'lsa kerak. Ertasiga u guruhpa bilan yetib keldi u yerga, o'sha jurnalistlar guruhi o'sha ichki ishlardan bo'lsa kerak yonida kelib, buldozeri bilan keldida aholini yig'ib, shu plyajni ularga o'sha kuni ochib berdi. "Kiringlar, cho'milinglar, bu plyaj xalqniki", dedi. Ya'ni bir qaraganda bu oddiy populistik bir harakat bo'lishi mumkin, lekin haqiqatda xalqni aytishi bo'yicha o'sha edi. O'sha jarayonni ochiq yozib ko'rsatishdi xalqqa televideniya orqali. O'sha milliarder, o'sha yerda qaysidir milliarder noqonuniy ravishda plyajni o'ziniki qilib olgan, ya'ni odamlar cho'miladigan joyni o'ziniki qilib olgan. Hech kim hech narsa qila olmagan, atrofini zaborni o'raganda o'zi har zamonda kelib vertolyotda kelib o'sha yerda cho'milib ketar ekan. Buni Saakashvili ochiq aytdi, ya'ni ilgari hech kim ayta olmagan, haddi sig'magan, ya'ni qo'rqishgan undan har qanday amaldorlar, haddi sig'magan narsani xalqqa ko'rsatib, ularga o'shani xalq narsasini xalq o'ziga sovg'a qildi. Yoki mana kuni kecha yana bir narsani boshladi u. Adres o'zingizga ma'lum, bu port mamlakat. Juda ham katta port bor u yerda. O'sha yerga borib ularni fosh qilishni boshladi. Portga kelib, portda o'sha portdagi korrupsiyaga aralashgan odamlarni butun bir ahvolini, nima qilishayotganini xalq tegib o'sha yerda ochiq-ochiq aytib berdi. Qaysi millioner nima qilyapti u yerda? Byudjetga ketadigan qancha pul ketmay qolyapti? O'sha ofshor zonalarga ketib qolyapti. Kim bunga aybdor? Hammasini ochiq aytib e'lon qildiki, shu bugundan boshlab o'sha port davlat uchun ishlaydi, odamlar uchun ishlaydi va portni o'sha faoliyatini butunlay yangidan qurish haqida gapirdi. Shuning uchun xalq uni ochiq qo'llab-quvvatlayotganini ko'rsatishyapti. O'sha yerda xitoblar yangrayapti. Yashavor Misha, bularni boshlagin, sen bilan degan xitoblar bo'lyapti. Bu endi o'zim shaxsiy qaraydigan bo'lsam, juda ham katta muvaffaqiyat Ukraina xalqi uchun, o'sha Odessa xalqi uchun, ya'ni o'sha Saakashvilining kelishi, uni o'sha jarayonlarni boshlashi.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Qurultoy eshittirishida O'zbekistondagi tozalashlar bilan o'sha Ukrainadagi Mikhail Saakashvili olib borayotgan islohotlarni qiyoslayapmiz, muqoyasa qilyapmiz. Mana Ulug'bek aytib o'tdiki, mana shu Saakashvilining islohotlari qadam ba qadam o'sha Twitterda, Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda yoritilmoqda. Hozir biz bilan jonli aloqada ijtimoiy tarmoqlarning faoli blogger Qanot Odil. Qanot aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qanot aka, mana o'zbeklarning munosabati o'sha rus televideniyasi ta'sirida shakllanyapti dedi Ulug'bek. Lekin ijtimoiy tarmoqdagi o'zbeklar Saakashvilidan ilhomlanyaptimi? Ya'ni koshki bizda ham shunaqa bo'lsa. O'zbekistonda ham masalan tamojniya masalalari, boshqona masalalari yoki ma'lum bir sohani monopoliya qilish, o'sha Karimov oilasiga yaqin odamlar tarafidan monopoliya qilish holatlari bor. Va juda ko'p masalan Chorvoqda ham shunaqa zo'ralar bor, odam yaqinlashib bo'lmaydi. Ya'ni shu ma'noda bir munozaralar bormi tarmoqlarda?
Ijtimoiy tarmoqlarda munozaralar afsuski sust, lekin bori havas bilan qarayapti. Saakashvilini.
Ya'ni o'zbeklar havas bilan qarayaptimi yo umuman hammami?
Yo'q, ijtimoiy tarmoqdagilar.
Ijtimoiy tarmoqdagi o'zbeklar havas bilan qarayapti. Ya'ni bir solishtirish bormi? Ya'ni O'zbekistonda ham bo'lsa edi degan bir gapirib beramizmi o'sha narsani?
Bor shunaqa endi ijtimoiy tarmoqdagi faol qatnashayotganlar havas qilishyapti, Saakashvilini kutishyapti. Lekin ijozat bersangiz o'zimni fikrimni aytay shu xabar.
Marhamat, marhamat.
Nuqul biz kimdir chetdan kelib qandaydir mo'jizachi, qandaydir shunaqa keskin islohot qilguvchi shaxs kutamiz, qahramon kutamiz. Lekin xalq o'zi qanchalik tayyor shunaqa qahramonga? Xalq biz eslatishimiz kerakki, Saakashvili Gruziyada ham, Ukrainada ham inqilob to'lqinlarida ko'tarilgan hokimiyat tepasiga va islohot instrumentlariga ega bo'ldi. Inqilob natijasida, ya'ni xalq uyg'ongan bo'lgan muhitga kelgan va o'zining faoliyatini boshladi. Bizga hozir agar Saakashvilini chaqirgan taqdirda ham uning faoliyati unumli bo'lishiga ko'zim yetmaydi.
Ya'ni xalq tayyor emas deyapsiz, a?
Xalq tayyor emas hozircha xalq.
Endi nima, Qanot aka, shu o'rinda biz mana o'sha xalq to'lqinlarida bir paytlar Esir xalq deputati bo'lgan Polat aka Oxunovga savol bermoqchi edim. Polat aka, mana bir paytlar Xorazmda Xorazm hokimi bozorni qoq o'rtasidan nima o'tkazdi? Panjara o'tkazib qo'ydi. Panjara devor o'tkazdi, temirdan svarka qilib. Odamlar bechoradan tagidan emaklab o'tib yurishdi-da. Ya'ni keyin biz tanqid qildik televideniyadan, keyin olib tashlashdi panjara, odamlar xursand bo'ldi. Nahotki O'zbekistonda odamlarning hayotini mushkul qilayotgan o'sha avir sistemasi bo'ladimi, chiqish vizasi bo'ladimi, yoki mana shunaqa Chorvoqqa o'xshagan zonalardagi devorlar bo'ladimi, yoki boshqa rastamoshka masalasi, yoki oddiy tadbirkorga xalaqit berayotgan cheklovlarni olib tashlasa odamlar tayyor emasmi shunga? Nahotki tayyor emas. Xursand bo'lmaydi odamlar qaytanga. Polat aka?
Yo, meni ham fikrim shunday, chunki odamlarda korrupsiyaga qarshi choralar ko'rilsa, odamlar buni juda katta xursandchilik bilan qo'llab-quvvatlashadi va bu ishga qatnashishlari mumkin va o'zimizni mana bu tarixiy tajriba, siyosiy tajriba shu tomonni ko'rsatadiki,
korrupsiyaga qarshi kurash ko'proq avtoritar usullar bilan olib boradi. Masalan, dunyoga tanilgan Singapurni premyer-ministri Li Kuanni misol qilib oladigan bo'lsak, u ham reformalarni, islohotlarni avtoritar usullar bilan boshlagan edi va juda tez natijalarga erishdi deb erishdi. Shuning uchun O'zbekistondagi bugungi holatda xalq tayyor emas deyishimiz noto'g'ri, chunki korrupsiyaga qarshi kurash choralari qonunchilik va jamiyatda qonunlarni o'zgartirish va odamlar orasidagi munosabatlarga ta'sir qiladi. O'zbekiston sharoitida buni amalga oshirish menimcha osonroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Eng asosiysi Saakashvili Ukrainaga Odessaga kelganda eng asosiy gapni aytdi. U aytdiki, men birontalaring bilan qarindosh emasman, birontalaring bilan do'st emasman, birontalaring bilan meni aloqam yo'q. Shuning uchun hammalaring men uchun tengsizlar deb shundan ishni boshladi va O'zbekistonda ham biz shunday odamlarni topib hamma uchun teng bo'ladigan, ishni yuritadigan odamlarni topsak, albatta tez natijalarga erishishimiz mumkin deb o'ylayman.
Faqat metod masalasida. Endi demokratiya, inson huquqlari degan narsa bor-da. Masalan, siz aytayotgan Li Kuan Yu, Singapur islohotchisi yoki Turkiyani dagi islohotlar o'tkazgan Mustafa Kemal Pasha Atatürk yoki hatto Margaret Thatcherni oladigan bo'lsak, yoki Gaydar, bular hammasi o'sha radikal yo'llar bilan o'tkazilgan. Saakashvili ham radikal metodlardan. Ulug'bekdan so'ramoqchi edim. Ulug'bek, o'sha radikal metodlar demokratiyaga zid kelmaydimi? Masalan, nima deb o'ylaysiz shu masalada?
O'sha siz aytgan Saakashvili aytyapsiz, o'sha ishdan bo'shataman deyapti chiqqanlar dedi. Ehtimolki Ukrainada bugun ketayotgan jarayonlarda shu narsa kerakdir. Ya'ni o'sha kim chiqadi u yerda mitingga? O'sha mitingga chiqishib Ukraina Donbass bilan Luganskni boy berib qo'ydi mana. Bu yerda kimlar mitingga chiqdi sizga ma'lum?
Eslatib qo'yamiz, mana shu milliarder portni o'ziga olgan milliarder Saakashvilining islohotlariga qarshi miting tashkil qilmoqchi edi. O'sha Saakashvili aytdiki, mitingga chiqqanlarni dedi, ishdan bo'shataman dedi. Bu narsada bir demokratiyaga zidlik yo'qmi? Nima, Polat akadan so'ramoqchi edim. Boya gapingiz yarim qolgandek bo'ldi. Qattiqqo'llik zarurmi mana shu islohotlar paytida?
Menimcha zarur, chunki radikal qadamlarsiz hech qanday islohotlarga erishib bo'lmaydi. Va men o'ylaymanki, masalan Saakashvilini qadamlari bu qonunga asoslanganda, chunki demokratiyadan foydalanib demokratiyaga qarshi kurashishga ham yo'l qo'yishimiz kerakmi? Juda ko'p odamlar islohotlar boshlanganda demokratiyaning imkoniyatlaridan foydalanib o'zini shaxsiy manfaatlarini himoya qiladi va davlatni yoki xalqni manfaatlarini emas, va shunday sharoitda qonun chiqarib, parlament orqali qonun chiqarib qandaydir demokratik usullar bilan ularga qarshi kurashishga majbur bo'lamiz, boshqa iloji yo'q.
Masalan, miting biznesi degan gapni eshitganmiz Polat aka, mana Qirg'izistonda rivojlangan ekan, mitingga chiqqan odam kuniga pul beriladi, chiqib turaveradi. Bugun bunaqa shior, ertaga bunaqa shior.
Ha, shu bunday usul bizning sobiq Sovet mintaqasida juda keng tarqalgan. Moskvada ham, Rossiyada ham qo'llaniladi, Ukrainada ham qo'llaniladi. Shuning uchun bu biznes bo'lib qolgan va bular demokratiya bergan imkoniyatlarni demokratiyaga qarshi kurashish uchun ishlatyapti va bunday holatda davlat va reformatorlar qandaydir qarshi choralar ishlab chiqishga majbur deb hisoblayman.
Endi yanada o'sha demokratiya bilan inson huquqlari bilan zid istamasachi odamlar, o'sha o'zgarishni, odamlar o'sha totalitar rejim bo'lsin, butun rastamoshka ishlari, savdo sotiq bitta qanaqadir mafiyozi tizimlari qo'lida bo'lsin, avir tizimlari orqali bizga qiynalaylik, elchixonalar oldida o'chitda turaylik, hayotimiz qiyin bo'lsin deb orzu shunaqa qilishsa-chi, nima deymiz endi? Nima qilamiz endi unga?
Yo, men o'ylamayman bunday bo'lishini, chunki masalan davlat shunday islohotlar, radikal islohotlarni boshlagandan keyin televideniya, radio orqali tushuntirish ishlari olib boriladi. O'zimizda masalan O'zbekistonga tegishli bo'lsa halollik, poklik dinimizda bor. Shu narsalarga intilish bu har bir odam qo'llab-quvvatlaydi va bunga ochiq qarshi chiqadigan oddiy odamlardan bo'lmaydi. aksincha uyushgan jinoyatchilik, jinoyatchi guruhlarni vakillari va korrupsiyaga qarshi kurashdan zarar ko'radigan odamlar bunga qarshi chiqadi va davlat bunga tayyor bo'lish kerak va propaganda orqali, qonunlar orqali, administrativ choralar orqali bunga qarshi kurashishga majbur, chunki boshqa yo'l yo'q. Masalan, o'zimiz bilamiz, mana Kanat aka, Ulug'bek aka ham qo'shilsa kerak, kasallikni davolash uchun xirurglar kuch ishlatib davolaydi. Va kasal odam bunga qarshi bo'lishi mumkin. Meni badanim og'riydi deb, lekin uni davolash uchun bunday chora qilish zarur, boshqa iloji yo'q. Xuddi shunday jamiyatni davolash uchun ham keskin choralar kerak va bu og'riqni yengillashtirish uchun turli xil usullar, siyosiy usullar bor va shu siyosiy usullardan foydalanamiz va shunday qilib natijaga erishishimiz mumkin deb o'ylayman.
Endi kasal ham har xil bo'ladi-da, biroq bitta tabletka bilan tuzaladi. Birovga operatsiya kerak. Endi kasalligi ham qaraymiz-da, Polat aka. Endi mana Facebookga qarayapman, Facebookda mana o'zbeklar tomosha qilyapti Saakashvilini, o'sha chiqishini, portdagi chiqishini va tagiga kimdir yozib qo'yibdi. O'sha Saakashvilini O'zbekistonga ijaraga olib kelsak bo'lmaydimi deb. Ulug'bek, nima deysiz ijara masalasida? O'zbekistonga Saakashvilini olib kelsak o'zgartira oladimi vaziyatni?
Buning uchun u yerdan bu Karimov, uni oilasi, uni atrofidagilar hammasi ketish kerak. Shundagina u Mishko borsa bo'ladi deydi. Umuman olganda O'zbekistondagi bugungi o'sha siyosiy ahvol, men ilgari ham aytardim, qachonki Kreml qulasa keyin O'zbekiston faqat O'zbekiston Markaziy Osiyoda ahvol o'nglanishi mumkin. O'sha hozir har qanday xalqni g'azabiga sabab bo'layotgan o'sha amaldor, kerak bo'lsa o'sha prezident qulamaydi, chunki u Moskvaning nazorati ostida, Moskvani qo'llab-quvvatlovi bilan hozirgacha shu joyda yashab kelyapti.
Ulug'bek Haydarovni fikrlari ancha pessimistik fikrlar, bu qanaqadir islohotlar yo'lini bir yopganday bo'lyapti. Qanot aka, siz nima deb o'ylaysiz? Boyagi gapingizni men tushundim sizni. Xalq tayyor emas, balki jamiyatdagi islohotlarni rivojlanish darajasi tayyor emas degan ma'noda tushunsak bo'ladi sizni gapingizni. Chunki Mikhail Saakashvili Gruziyada o'sha Tbilisi hokimi bo'lib ishladi bir qadar va hozirgi kunda ham u Odessa hokimi. Bu masalan Toshkent hokimi da bunaqa islohot ishtiyoqlari yo'q O'zbekistonda. Shu ma'noda gapirdingizmi yo xalq tayyor emasmi deb o'ylaysizmi? Shu gapingizni tushuntirib bersangiz menga. Qanot aka,
ishlaringizda bo'lsa, Ukrainada ham o'sha inqilob paytida perlustratsiya degan so'z ko'p ishlatildi. Ya'ni oshkoralik bo'lish kerak. Oshkorasiz ushbu eng qudratli islohotchilar ham islohotlar o'tkazolmaydi. Mana biz hozir ko'rib turibmiz, islohotsiz shu O'zbekiston ichida kadrlar bo'yicha o'zgarishlar ro'y bermoqda va xalqaro hamjamiyat oldida hisobot berishni ovora. Siz o'zingiz Jenevada bunga guvoh bo'ldingiz. Lekin hisobot birinchi navbatda o'z xalqiga, o'z millatiga berish kerak hokimiyat. Shu o'tkazilayotgan islohotlar, o'tkazilayotgan o'zgarishlar haqida. Shundan keyin faqatgina shu sharoitda islohotlar unumli bo'ladi. Yana aytayapman, o'sha Gruziyada ham, Ukrainada ham xalq shunga tayyor bo'ldi. Xalq o'zi talab qildimi? Saakashvili inson kelishini talab qildi bo'ladi.
Yo'q, qarangda mana Qarat aka, nahotki boyagi savolim, O'zbekistondagi xalqqa, ey xalq, propiskani otmang qilamiz, mana Toshkent propiskasi bo'lmaydi, yoki pasportni yarim soatda olasan, yoki over degan narsa bo'lmaydi, pasportni qo'lingga beramiz, xohlagan mamlakatingga boraver deb aytsak, nahotki unga qarshi bo'ladi, nahotki tayyor emas erkinlikka, imkoniyatlarga.
Afsuski tayyor emas.
Men Qanat akaning gapiga rost bilan qo'shila olmayman, chunki o'z vaqtida ko'rganmiz Toshkentda namoyishlarga 100,000, 200,000, 300,000 odam chiqqan va tinch namoyishlar bo'lgan, islohotlar tarafdorlar odamlar juda ko'p. U odamlar yo'q bo'lib ketmadi. O'sha odamlar, maydonga chiqqan odamlar bugun ham O'zbekistonda yashashyapti. Aksincha bugungi hukumat ularga ta'ziqlari natijasida ularni fikr bildirish imkoniyati chegaralanib qoldi. Lekin bu odamlar albatta qo'llab-quvvatlaydi va bu odamlar tayyor. Bizning millatimiz intellektual rivojlanish darajasi juda yuqori.
Shuning uchun siz aytgan oddiy o'zgarishlar, pasport olish, tamojnada erkinlik berilishi, bozorlarda haligi soliqchilarni ishlaridan bezor bo'lgan odamlar har bir qadamni, har bir yengillikni juda katta xursandchilik bilan qabul qiladi.
Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Eskandar e'tiboringizga havola qildi. Rahmat, sog' omon bo'linglar.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bir soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufiy va hamkasblarim suhbat qilishdi. Keyingi eshitirishlarimizda uchrashuncha xayr, omon bo'ling.